كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين إسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم إنقدو معنا فوق دان الفياج إكف نسكوبرو ستير ريشيركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغري وجوليانا باربارو سانت. Ez is-semmija l-ġimgħa nerġgħu ninsabu magħkom programm ieħor minn din is-sensiela Radio Ritwali mi Ġuljana Barbaro Santu Alex Vella Gregory. Il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu dwar ritwali marbutin ma' l-ikel, Alex u Ġuljana. L-lum ukoll l-ikel ħajissemma xi ftit, is-suġġett tal-lum huwa flus u faqar. Ritwali marbuta ma' flus u faqar.
Eħe, naħseb illum il-ġurnata iktar familjari mal-ewwel waħda mill-li mat-tieni waħda ġew. Għax il-faqar nisuwa bħala xi ħaġa ta' forsi mhux ta' pajjiżna, mhux tal-kultura tagħna, forsi hija iktar tal-passat. Però naħseb li nies il-faqar għadu jeżisti f'forom differenti. Apparti minn hekk, kultant naħseb tlifna ċerta wkoll għarfien ta' kif iddilja miegħu il-faqar. U f'ħafna fir-ritwali tal-immoddi il-faqar li tiħsieb dak minn fuqi huwa importanti ħafna. Huwa xi ħaġa li importanti mhux biss fil-reliġjon Kristjana, imma f'ħafna reliġjonijiet, fatt hija waħda mill-ħames punti importanti tal-Islam pereżempju, li inti titti ħsieb minn fuqi. U hemm ħafna ritwali fil-verità u ħafna stejjer marbutin proprju ma' din l-idea ta' isma'. Il-faqar semmejna ħadha ba semmejna kas minnhom tal-ħanżira tal-irwieħ pereżempju.
Eħe għalhekk semmejt li kelfu kultux anke b'semmejt qassim tal-ħobs pereżempju.
Il-ħobs ta' San Nikola, l-ħobs ta' Sant'Antni.
Kif insemmuh San Nikola, l-huma xi ktar tard għandna storja.
Iva, għandna storja fil-fatt ta'
l-ħobs ta' San Nikola.
Mela San Nikola bħala qaddis u kien magħruf ħafna għall-ġenerożità u l-karità li kien jagħmel mal-foqra. Fil-fatt, ġewwa s-siġġiewi fil-festa liturġika ta' San Nikola fis-sitta ta' Diċembru għadhom iqasmu l-ħobs ta' San Nikola. U iktar illum ġurnata iktar ġest u bħala tifkira, ma fl-antik kien ikun hemm min li l-ħobs kienet xi ħaġa importanti għalih. U din hija xi ħaġa tqassim tal-ħobs hija komuni ħafna. Ġo ħalluqa pereżempju għamil knisja tal-Madonna tal-Ftajjar. Il-Madonna tal-Ftajjar hija dedikata kappella dedikata għal Santa Marija ġewwa ħalluqa u kienet proprju li fil-festa ta' Santa Marija kien jitqassmu l-Ftajjar lil foqra tar-raħal. Għalhekk baqgħet Santa Marija tal-Ftajjar. Hemm min jgħid ukoll li Santa Marija tal-Rejċa ġoħal ormi x'aktar hija l-istess konnotazzjoni. Rejċa l-qarquċa tal-ħanżil kienet.
Dik hija marbuta mal-li semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll ma' tal-ħanżira tal-irwieħ.
Eżatti, okej, ġifieri hemm ħafna minn dawn. Fir-rapporti pastorali, pereżempju, jinsibu ħafna knejjeż żgħar li kellhom din ir-rabta, kien ikunu xi forma tiegħu ta' ġus patronat, kien ikollhom ir-rabta li isma' fjum il-festa jew fjum festi partikolari, ħafna drabi kien ikunu l-festi Marjani, kien ikun hemm l-obbligu. Kontrattwali li inti tagħti ċertu karità.
Fil-fatt ġil innutajt fi knejjes naħseb normalment ikunu tal-Franġiskani li jkollok kaxxa tal-flus u fuq ikunu għall-ħobs ta' Sant'Antnin.
Eżatt. Għaliex dak kien ikun biex jitħallas il-ħobs biex fil-festa ta' Sant'Antnin fit-13 ta' Ġunju.
Ir-ritwal li
eżatt jitqassam il-ħobs. Sant'Antnin kienu qaddis ieħor li hu marbut ħafna mal-karità. Il-Franġiskani bħala ordni minħabba li San Franġisku għattant marbut ma' din l-idea tal-faqar u faqar bħala xi ħaġa, il-faqar fiżiku iwassal għal umbagħad affarijiet ħafna aqwa fuq livell spiritwali. Allora din l-idea tal-karità tibqa' ħafna marbuta anke mal-ordni Franġiskana u anke ma' festi bħal qaddisin Franġiskani bħal Sant'Antnin.
Eżatt, illum il-ġurnata da tip ta' ġabriet ta' nies u ġabriet tipo ta' ikel li jgħinu lil-foqra jsibu anke f'kuntesti oħrajn s'intendi hemm. Ma nafx hekk hux il-karitas actually jagħmluha kull sena.
Ikla iva.
Iva jagħmlu ikla l-foqra l-istess hemm inizjattiva l-belt hemm kċina prattikament li tipprovdi ikel għall-foqra ġifieri hemm diversi għadhom inizjattivi li anke pereżempju waqt il-COVID fis-sena li għaddiet kien hemm diversi servizzi. Li bid-delivery u x'naf jien kien qegħdin jużaw mezzi piuttosto commerciali biex jamlu xi ħaġa aktar soċjali li tgħin lill-foqra, ġifieri anki għalkemm forsi ċertu tradizzjonijiet intilfu suq qed jitwildu oħrajn differenti u ċertu ċertu sensibilità lejn daw l-istrata fis-soċjetà. Il-ħaġa nixtieq nindirizzaw iktar tard jekk kienu possibbli. Skont il-ħin l-insibu xuwa t-topiku kolli fiħin nifsu fiħ xtejt, hija wkoll li l-faqar mhux sempliċement kemm għandek flus fil-bot, imma wkoll jista' jkun faqar anki li tkun il-bot minn ċertu twemmin, minn ċertu ritwali, li wkoll hemm element ta' flus fihom, qed ngħid qed insemmiha di għax. Il-Malti għandu lingwistikament qed infittex il-qawl palissa f'moħħi. Imma anyway, kultant jgħidu li iktar ma jkollok flus, iktar tkun f'qir minn affarijiet oħra li huma aktar forsi essenzjali biex inti tgħix ħajtek mill-imħabba pereżempju affarijietek. L-istess bil-kontra minn ma tantx għandu flus. Ironikament isib iktar wens f'dat tip ta' ritwali li qegħdin nitkellmu fuqhom u għalhekk kien hemm ħafna minn daw il-qaddisin iddedikati għal daw it-tipi differenti ta' modi ta' wens realment, ġifieri.
Fil-modi għadhom jeżistu wkoll kellna fratellanzi l-iskop tagħhom kien. Pereżempju ċini frasi tal-karità, pereżempju.
Eżatt, fil-fatt tal-karità
u għadhom jekk m'iniex ser żball.
Ma nafx kemm għadhom jiffunzjonaw fuq livell ta' kemm x'livell ta' filantropija jagħmlu fuq dak il-livell, però għadhom jeżistu l-fratellanzi. Però pereżempju t-titlu tal-Madonna tal-Karità hi waħed minn dawk li sfortunatament jisu naqas ħafna għaliex appuntu di l-idea tal-faqar jisna fi żmien tal-eċċess u fi żmien tal-profitt l-idea tal-faqar tistona fuq livell soċjali iktar wiesa. Però inti għandek bżmi tal-karità għandek ġewwa San Pawl il-Belt, għandek fratellanza tal-Modena tal-Karità, għandhom anke oratorju sabiħ ħafna wkoll. Teżisti wkoll.
Għalhekk kienet maħluqa l-fratellanza.
Eżatti, ġifi tkun
ftejn
il-foqra. Ħafna mill-fratellanzi hekk kienu, ħafna mill-fratellanzi kienu joffru ċertu servizzi soċjali l-lum noħduhom for granted.
Illum titħallas għalihom anzi.
Eżatt, ġifi inti għandek il-membri tal-fratellanza kienu jieħdu ħsieb li l-xulxin, pereżempju jekk kollhom xi ħadd mill-fratellanza, il-fratelli kienu jkunu rġiel, jekk imu xi ħadd minnhom imma li jieħdu ħsieb l-armla u l-tfal li ħalli warajh lill-tiema.
Anke jindifhem proprju fil-qabar tal-fratellanza.
Eżatt, tindifhem, allura inti qed tiffranka ħafna minn dawn l-ispejjeż. Allura inti għandek dal ħafna rabtiet, dar ħafna wkoll servizzi li inti qed jgħinu l-komunità. Illum ġrata forsi m'għadhomx daqshekk essenzjali għaliex l-istat ovvjament jieħu ċertu obbligi fidejh li jieħu ħsieb dak li hu minu fqim, minu batut. Però naħseb fuq livell soċjali xorta importanti li jkun hemm dak is-sens ta' sosten. Hemm ħafna parroċċi fejn pereżempju ssir ġabra tal-ikel għall-fqar pereżempju.
Għadhom isiru,
iġveri fej għandek bħalma sammi Ġuljana qabel il-Belt.
Għal-missjoni, ġabra l-missjoni.
Ġabra tal-missjoni, pero da żmien li kellha l-missjoni ma tantx għadha iktar jinbatu ġbir ta' flus. Eżatt, ġbir ta' flus. Però l-ġbir tal-ikel għal-fqar tal-parroċċa hija xi ħaġa li għadek issiba f'diversi parroċċi. U hija xi ħaġa sabiħa wkoll li inti dak li jkun mhux sempliċement qed tagħti l-flus u teħles. Il-fatt li qed tagħti l-ikel u hawnhekk nistgħu nurbtu anke mill-programm tal-ġimgħa l-oħra, hija
hemm il-ħajja
qed tagħti l-ħajja tagħti xi ħaġa soċjali. Il-fatt li pereżempju bħalma semmi ġuljan kopi mill-ikla tal-Karita suwek, għandek in-nies qed isajru għal min u fqir, għal min u bil-ġuħ. Mela inti l-fatt li mhux battu ordnajt l-ikel imma li qed issajjar l-ikel, dak qed tagħti livell, qed tagħti xi ħaġa iktar milli sempliċement tgħidlu l-ġuħ dak li jkun. Li inti isma' qed taqsam miegħu xi ħaġa ritwal li huwa daqshekk personali qed taqsam ma' ħadd ieħor.
X'i ngħidu fuq in-nies li għandhom ammont ta' flus jew jixtiequ li kellhom aktar flus imma x'dik ovvjament il-parti tal-foqra dejjem ikun issib xi qaddis li jipprova jgħinhom eċetera eċetera. Issa bl-istess mod hemm xi qaddis li jgħinek biex nitfa'ek ikollok aktar flus.
Attualment le għaliex għaliex hija prinċipju importanti fil-Kristjaneżmu huwa li l-faqar huwa xi ħaġa tajba li inti ma torbotx mal-qlieħ materjali, anzi dak huwa ta' xkiel biex inti tasal f'ċertu kuntentizza spirituali. Allura m'hemmx għalkemm ħajkollok nies li ħajtolbu kemm nixtieq li nirbaħ lotterija jew nsib xogħol aħjar ħanaqla żjed flus. Però ovvjament imbagħad dak inkun qed nipproġettaw iktar xewqat personali milli qegħdin.
Però għaddisin protetturi ta' nies ta' snajja li għalaw ħafna flus għaw ukoll.
Eżatt, però inti mbagħad
tal-bankiera u tal.
Eżatt. Per eżempju San Paolo il-Belt huwa interessanti għaliex inti dik in-naħa tal-Belt kellek ħafna nies li kienu negozjanti. Allura ħafna mill-artali u ħafna mill-fratellanzi huma marbutin proprju mal-mistier. Per eżempju, hemm artal ta' San Crispino San Crispiniano li huma l-padruni tal-iskrapan. Allora għandek dik ir-rabta. Il-Ħamrun ġo San Gajtanu hemm artal kważi uniku ta' Santa Pollonia li sar mid-dentisti. U Santa l-kwadru interessanti għax huwa anke wieħed mill-ftit kwadri fuq artal f'Malta li huma mpitter minn mara. U dak il-qoddim ħanitkellmu wkoll fuq ir-rwol tan-nisa fil-ħidan ir-ritwali tagħna.
Aktar kmini f'dan il-programm semmejna lil San Nikola u l-istorja l-lum u kol tlaqqana ma San Nikola kidba ta' Dejl sammu u tiġib li sem ta' San Nikola il-ħuttab. Ġewwa s-Siġġiewi kien hemm it-tradizzjoni li jekk iddur seba' darbiet ma l-istatwa ta' San Nikola tal-pjazza kont issib iż-żwieġ. Saħansitra anke taqbila dwar hekk kien hemm. San Nikola tal-Misraħ, żewwiġni ħalli nifraħ, San Nikola tabibna, żewweġ lilna u lill-uliedna. Imma San Nikola fiex jidħol? Mela da xi ħottab? Fi żmien meta żwieġ kien kuntratt soċjali marbut ma' ħafna limitazzjonijiet u ożanzi, ħafna tfajlet fqar kienu jispiċċaw jiżewġu ħażin minħabba li ma kienx ikollhom dota tajba. Fl-istorja ta' San Nikola tispikka l-ġenerożità fejn fost il-ħafna qatti ta' karità jingħad li darba minnhom għal tliet iljieli wara xulxin għadda borża flus bil-moħbi lill-missier tliet tfajlit fqar sabiex ikollhom dota tajba u jiżewġu tajjeb. Hija din il-ġenerożità li forsi waslet sabiex San Nikola jittrasforma ruħu f'Santa Claus, dak ir-raġel xwejjaħ li qassam ir-rigali lit-tfal f'lejlet il-Miniet. Imma attenti, jekk titolbu mhux bil-fors taqla dak li trid, iżda iktar dak li ħaqek, hekk kif tajt tqabbila oħra antika mis-Siġġiewi. San Nikola tal-Vinturi tlabtu waħda tan it-tnejn, waħda zoppa u waħda għamja, kemm aħjar ma tani xejn. Wara dik l-istorja s-semmija nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu Radju Ritwali mi Joseph Galia, Alex Vella Gregory u Giuliana Barbara Santilli ta' kull ġimgħa ikunu miegħi biex niddiskutu ritwali illi aħna għandna fis-sena kalendarja. Llum qegħdin nitkellmu dwar flus u faqar. Il-ġimgħa l-oħra tkun qegħdin semmu l-ikel qedna illi ċertu ikel jew frott, per eżempju, li hu marbut ma' festa, ma festi partikolari għaliex ikun iż-żmien tiegħu, mhux ħaġa li qed tintilef. Issa meta qed nitkellmu pereżempju fuq il-borża ta' San Martin jew ukoll għandha rabta mal-fuqra llum forsi t-tfal intuhom borża San Martin jekk għadha tingħata xi skejjel għadha ssir. Imma iktar bħala gifta, bħala rigal, bħala ħaġa. Imma dil-borża San Martin hija marbuta mal-faqar ukoll. Minem tal-qed?
Mela, li inti għandek l-istoria ta' San Martin, li għab putost famuna li dak kien soldat Ruman, li l-taqma u għed fqir u għata nofs il-manti għaw biex jgħati, biex jgħati, biex ta' biex juħsi. Allora inti għandek din l-idea ta' l-karita kristjana emmek għed tiġi attuata. Fil-fatt l-idea tal-borza ta' San Martin, għal-kem l-lum l-ġurnata sibni ħita u jgħamela da, li fl-iktar forma bazika taħja biċċa drab. Itfaġewa sorra żgħira speċi u dak huwa l-dak bażiku tagħha li inti qed tagħti xi ħaġa.
Imma minn hemm telqed ti kien qed tinna tal-
Għandek dik ir-rabta eżatti, għandek dik ir-rabta ta' isma' qed tagħti xi ħaġa mhux neċessarjament lil fuqra, imma inti qed tagħti xi ħaġa lil
milli għandek.
Milli għandek. Eżatti
dik. Qed tagħti milli għandek.
Qed tagħti milli għandek. Irridu nfaġġewha wkoll f'kuntest daqsxejn storiku. l-idea tal-karità iwa kunċett fondamentalment kristjan. Fid-dinja rumana li fih minnu ħareġ il-kristjanizmu, dak il-kunċett kien kunċett aljen. Jekk inti fqir, segnalli ħaqek. Jekk inti skjav, segnalli ħaqek. Biex tgawdi, tittaħdem għaliha u ħafna drabi, ħafna min-nies kienu jibqgħu.
Għax kienet tiqis l-ordni naturali tal-affarijiet.
Eżatti. Waħda mir-raġuni għalfejn il-kristjaniżmu fil-fatt infirex daqshekk malaj u nfirex fl-ewwel fost il-klassi tal-foqra, huwa għaliex joffri ċertu sosten li inti isma' ma toperax bħala bniedem qiegħed waħdek flus tiegħek. Ma tagħmel xejn.
Kollu ċertu demokrazija, speċi li inti ma jfissirx li għax inti twilidtek jiġri tispiċċa hekk li ttella jowes.
Itik l-obbligu morali li inti l-ġid tiegħek mhux qiegħed hemmhekk
aktar.
Milli ma nitqassmu aktar. Imbagħad eventwalment ittieħed imbagħad fuq livelli iktar estremi għal xiex għaliex imbagħad għandek sistema ta' patronaġġ pereżempju, fejn inti min ikun sinjur iħallas għal xi ħaġa. U ħafna drabi mhux neċessarjament kienet tkun opra ta' karità, kienet tkun opra ta' arti jew bini ta' knisja, u kienet iktar isservi hemmhekk biex jidher sabiħu u biex jidher aqwaw milli biex.
Ma fil-verità kien jitħallas minn l-artisti li kien jagħmel dik l-opra.
Kien tiġġenera mbagħad ċertu mudell ekonomiku. L-istess il-monasteru fil-bidu tal-Medjuevu. Il-monasteri kienu ċentri ekonomiċi importantissimi. Għaliex inti l-monasteri, ma aħna nifhmu biss kultant il-patrijiet jitolbu ġol knisja, le l-monasteri. Li ma joħorġu għat il-monasteri kienu jkunu kumplessi sħaħ, kumplessi agrikoli sħaħ, mela huma tiwellu l-art lill-bdiewa. Għandak il-negozju fil-prodott qed jagħmlu prodotti huma hemmhekk, ġifieri jista' jkun birer imbejjed.
Għadhom sal-lum xi ftit għax pereżempju il-monasteru Santa Katerina l-Belt. Il-ħin kollu jipproduċu xaħġa differenti, l-aħħar darba żorthom minħabba proġett li kont qed nieħu ħsieb. Daw jgħidu li tipo fuq dal-qaq li kienu għadhom kif għamlu biex imbagħad jgħidduhom il tal-missjoni, ġifieri daw jibqgħu attivi anke b'art limitata, taħseb wara meta kellhom dak il-lussu.
Ġifieri pereżempju Spanja hemm monasteru ta' Irace, monasteru kien monasteru, ċe llum il-ġurnata m'għadux sfortunatament, monasteru tal-Benedittini kienet fit-triq ta' Santiago de Compostela u da kellhom ħafna dwieli. U kellu joffru l-imbit b'xejn il-pellegrini fit-triqithom. Il-ġurnata qatt hemm funtana tal-imbit. Ġifieri da tmur, timla u timxi. Ovvjament ma tantx hija idea tajba li tieħu ħafna imbit imbagħad tagħmel ġurnata timxi, kif skoprejt minn esperjenza personali, però tikber u titgħallem ġew.
Illum is-suġġett huwa flus u faqar. Flus. Fil-waqt il-qoddisa, issir il-ġabra tal-flus. Jo, parti mir-ritwal.
Offerta. Iġifieri, inti xorta qed tagħti milli għandek. Ġifieri, hemmhekk qed tagħti milli għandek għall-ġid tal-komunità irġajna. Ġifieri, xorta qisek qed tagħti għall-foqra indirettament.
Jekk ma tagħtix għad ma jitfak il-barra. Però.
Però huwa parti mir-ritwal fil-liturġija.
Għawdex
hemm żewġ ġabriet. Ġifieri, mhux se jkun event ħallas tad-dor.
Però għawdex isiru żewġ ġabriet. Qabel tibda l-qudiesa u mbagħad fil-ħin tal-offerti. U jekk minix se żbaljat l-ewwel waħda jgħidu għall-ġabra
tas-siġġu.
Tas-siġġu, eżatti. Iġifieri, dikja.
Interessanti, ma nafx il-tqajtu x'moħħa fil-
Jiena nafa biss għawdex.
Estra, niftakar abwarmna u niftakar il-persuna illi kien jiġbor s-sġġiet. Għaliex qabel minħabba l-sġġiet kienu jkunu kollha fil-ġemp u tmur. U tieħu s-sġġu kellek persuna, l-għad kellek sakristan tal-qniepe. Biss. Joħsib il-qniepe. Kellek sakristan li joħsib l-liturġija, eċetera, ċo kellek il-sankristan tas-sġġu. Li dak kien jagħti offerta lill-knisja darba f'sena. U mbagħad ovvjament l-ħtiju kien xogħlu prattikament jiġi mis-sġġiet.
Mis-sġġiet. Ma xorta m'għandek l-obbligo.
San Francisco il-Belt ta' Puterjal. Ma nafx għadhomx imma jekk m'għadhomx m'għadhomx li qatgħu. Xi wkoll kienu jsiru żewġ ġabri. Niftakar.
Imma ġifieri imma xorta hemm l-idea ta' inti m'intix obbligat u m'intix obbligat bl-ebda ammont. Fil-fatt ċertu knejjes pentakostali huma daqsxejn jew dak li jidhulhom l-Adventists huma daqsxejn iktar stretti fuqha għaliex fl-Atti tal-Apostli hemm kidba li tajt biex għandok tagħti 10% mill-qlieħ. tijak. U di tiġi interpretata b'mod strett ħafna li tittur il-liħ tijak attualment fu livell ta' l-uħat xabli u tittati 10% lil-Knisja. Fortunatamente kiex ħaġa li ma tantx tinstab f'sitwazzjoni toħrajn, għaliex inti l-punt tal-karità huwa li tagħti kemm tiflaħ u kemm tista'. Jekk inti mbagħad tiflaħ tagħti iktar u m'intix tagħti iktar, l-obbligu u l-peace fuq il-kuxjenza dik hija xi ħaġa bejnek u bejn Alla, mhijiex xi ħaġa li hija regolata mis-soċjetà.
Kont se ngħidlek totalment differenti għal kif ġieli jgħidu għandek iż-żar tiegħhom fl-offerti. I mean, forsi inti dak il-ħin dawk ikollok u realistikament in-nies li jmorru l-qudies tantem varjetà ta' nies ma sax tistenna l-istess mingħand kulħadd. F'dak is-sens anke konna qegħdin ngħidu li l-karità u l-bżonn tagħha u l-kristjanità ġabet l-kristjaneżmu ċoe skuż ġabet iktar demokrazija fil-mod ta' kif anke jsiru daw l-affarijiet għax tat pjattaforma lil kulħadd fl-aħħar mill-aħħar.
Però dejjem imbagħad għandek ukoll rabtijiet li ma tistax taħrab minnhom mas-suq. Għalxiex, pereżempju, għandhom problemi tal-COVID kienet li l-flus fl-idejn bħala flus
kontanti
naqsu. Għaliex n-nies bdew jevitaw li jħallsu bil-flus, għaliex inti tevita kemm se jkun kuntatt right, bejn in-nies. Waħda mill-konsegwenzi ta' dik kienet li ż-żar li s-soltu tagħti għall-offerta, ħafna drabi n-nies ma jkollokx. Ġri jimux la dabar isib truħi tipo għandu bżonn iż-żar u tipo ma nistan sib imkien, għaliex tant rajt issa nħallas kard jew mod elettroniku. U dik taffettwa ħafna wkoll l-operat ta' kif taħdem il-Knisja u fil-fatt ħafna knejjes kellhom isibu modi differenti jew ħeġġu l-nies jagħtu donazzjoni permezz ta' Revolut, per eżempju, minn fuq tagħti donazzjoni kullar ta' ħadd tagħti donazzjoni darba.
Abbonament u min eżatt.
Jew kellha toħloq xi forma ta' iktar attivitajiet bħalhom fundraising activities.
Il-birgu kellhom ġenjalata. Għax il-birgu għamlu għaż-żmien tal-festa. Program quiz minnaħa tal-festa. Jagħmlu bispeċ ta' ġbir ta' fondi mill-sponsors, eċetera, eċetera. U anki minn nies li ċemplu jħallu donazzjonijiet tagħhom potenzjalment jirbħu xi ħaġa minn li jkunu ħallewlhom l-sponsors, jiġifieri sabu modi li għalkemm ma kienx hawn dat-tlaqqieħ u ġbir ta' nies tant qabel użaw il-mezzi aktar avvanzati li huma pereżempju t-television, il-midja soċjali u affarijietek biex xorta ġabru. Għax inti fimni meta tiġi darek mal-ħajt. Tittaħseb soluzzjonijiet oħra.
Smajt li kont mistiedna ġu.
Iva kont mistiedna. U
xirbaħt?
Taf l-insejt. Imma le, ma di, ma maħniex konna, għax dik li suppost, minix għan semmi smit għan li ma navveli l-ħat, li suppost ftakret, kemm għandu popolazzjoni l-Ġappun, għax jiffissa ta' fuq l-Ġappun, ma ftakretx.
U tal-fita kollox.
Iva. U kellim ħat fra dikinare, ma minn organizzaġ ġifiri, ġifiri korrejt.
Ismani, il-faru xaġa tajba ġu, ġifiri dikwetax.
Iva.
Semmejna ħafna San Nikola f'dal program. Ir-rabta tiegħu mad-dota li tfajliet.
Iva, mela parti mill-istorja tal-qaddis ta' San Nikola kienet propju din tad-dota. Lew nies qabel fl-antik il-dota kienet ħaġa importanti ħafna. Kemm speċjalment tat-tfajliet, kemm il-familja kapaċi tal-tatik dota kien influenza.
Kienet issir il-kidba tad-dota wkoll.
Eżatt.
Kien il-soċjali, legali, ekonomiku.
Imma iż-żwieġi kien jiddependu fuq dak il-livell ekonomiku. Allura it-tfajliet fqar ħafna drabi kienu jispiċċaw jiżżewġu fil-faqar aw maħlin fil-miżerja. U parti mill-istorja ta' San Nikola huwa li dan kien idur u jagħti bil-moħbi jagħti l-flus lill-familji fqar biex ikollhom id-dota għat-tfajliet biex u jsalvhom minn ħajja ta' miżerja li ġieli kienet wassal anke fuq livelli ta' jispiċċaw jew prostituzzjoni jew inkella jispiċċaw kważi skjavi jekk mhux skjavi. Allura baqgħet din l-idea ta' San Nikola marbut maż-żwieġ mad-dota għalhekk smajna fuq San Nikola il-ħuttab. U anke marbuta wkoll ma' San Nikola bħala dak li bniedem li jagħti l-karità.
Qed insemmu id-dota xi ħaġa interessanti li m'inhix nafgħu wis li l-arkivju notarili hemm ukoll doti li kienu jingħataw lil sorijiet ukoll is-soru il-familja kienet tagħti Tiktab dota l-sorli.
Xinta t-sewweċ l-lallaw.
Eżatti. Inti daqs li kiko, issa daqs li kiko miz-żewġa. Interessanti ħafna għaliex tara ħafna affarijiet fuq livell soċjali assoċjati ma x'kienet tinvolvi li inti tidħol fordni, speċjalment għat-tfajliet.
Kien statement importanti ħafna u fl-aħħar mill-aħħar u mod id-dota hija mod ta' kif inti tawgura tajjeb għasnin għal-pass ċoħe li mista dak li kun sejekki, soru, sejekki
fil-fat sfortunatament kajt nħoloq ċertu ġerarkija soċjali fiħdan il-kunvent skont ta' kem kienu jkunu stabene l-familji li minnom ġejjin il-sorijiet pratikament.
Tajab illi nalqu dan il-programm, aħna semmejna il-lum għaw il-servizzi soċjali għaw ħafna għajnuniet imma ftit jafu kem nis għadhom iduru lejn il-knisja, lejn l-uffiċċju tal-kappellan, lejn l-arċipriet, lejn l-qassis biex nittijom ftit ħwejjeġ, biex nittijom ftit tikel, anka f'da żmien tal-COVID, per eżempju, kien hemm knejjes li kienu qegħdin jiftħu l-bibien u jqasmu letteralment l-ikel.
Is-servizzi soċjali huma sbieħ huma importanti, però fl-aħħar mill-aħħar.
Issa traduzzjoni li semmejna mill-Fratell Lanzi, mill-Knisja, tħol far. Issa hemm għada avolja għandna
mezz-kunta huwa dak il-kuntatt uman li huwa parti mill-att tal-karità, mhux sempliċement ta' ħall-flus. U xi li trid.
Għax il-benefiċċju soċjali tridhom ma fl-aħħar mill-aħħar kifet jgħidlek il-kuntatt uman tridu. Għax fl-aħħar mill-aħħar u dak li jħollu jorbot inti anke fl-mstat ta' faqar tkun xorta trid li bdiedem jifhem is-sitwazzjoni tiegħek u jurik li qed jifhmek mhux kemm itik.
Li tak platt ikel f'idej.
Eżatt, jekk ħatara snienek. Nista' intik flus biex tixxi kejk. Nista' nixxilek kejk lest u nista' nagħmilek kejk. Li wieħed minn dawk juri l-iktar li għandi rispett lejk. U għalfat qed tagħmilek il-kejk. Għaliex qed xorta ninvesti l-flus imma xorta fl-istess ħin qed ninvesti l-ħin tiegħi u biex nurik ċertu rispett fuq livell umani.
Għalhekk għamilt li fi golla.
Jiena l-snin għadda ma se ngħaddiħla fil-każ minn l-Afrikas nistenna kejk illi tkun għamiltu. Insomma, Ġuljana kif bħala kejkiet u hekk Alex. Inti tafużjiet minn.
Il-figolla beda tajjeb, fadallu x'naqra raqat biex jipperfezzjoni.
Mhux tkun l-ewwel wieħed, l-ewwel prova.
Mhux minn dik li tiżżar ma kien.
Le sħiħ.
Tipprovax tagħmel maduma.
Le.
Alex Villa Gregor Ġuljana Barbarosan, grazzi ħafna li kontu mi grazzi lilkom żis-semmija li segwejtuna dan kien programm ieħor fis-sensiela Radio Ritwal. Jiena Joseph Gallien, selmilkom tkunu magħna ġimgħa d-dieħla.